Si otvorte spolu so mnou. Najprv tú druhú Samuelovu, 9. kapitolu. Tam si držte prst a potom trošku dopredu, ešte do 1. Samuelovej, do 20. kapitoly. Posledný verš tej kapitoly 20. spojíme s tou celou 9. kapitolou. Aniž tak urobíme, keďže čítame Božie slovo, modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane neba i zeme, že si svoju stopu zanechal v stvorení, v našom svedomí a v svojom slove. To nie je len stopa, ktorá má byť nejako objavovaná a vystavovaná v múzeu, ale to je stopa živého Boha, ktorý koná s nami aj pre nás. A chceme porozumieť, ako si kráčal, čo si konal a prečo, ako sa na to nastýka, prosíme dnes o tvojho ducha, aby naplnil našu myseľ, naše srdce porozumením, ale aj ochotou teba nasledovať. Otváraj nám naše srdce preto, aby horelo pre tvoje veci. Amen. Takže 1. Samuelova, kapitola 20, verš 42. Jonatán povedal Dávidovi: choď v pokoji a pamätaj, čo sme si obaja prisahali v Hospodinovom mene. Nech je Hospodin natrvalo svedkom medzi mnou a tebou, medzi mojim a tvojim potomstvom. Prešlo vyše 20 rokov a sme v kapitole 9. 2. Samuelovej knihy. Dávid sa spýtal: zostal ešte niekto zo Saulovho domu? Chcel by som mu pre Jonatána preukázať láskavosť. K Saulovmu domu patril sluha menom Cíba. Toho predvolali k Dávidovi a kráľ sa ho opýtal: ty si Cíba? On odvetil: som tvoj služobník. Kráľ povedal: nezostal už zo Saulovho domu nikto, komu by som mohol preukázať láskavosť? Cíba povedal kráľovi: je tu ešte Jonatánov syn, chromý na obe nohy. Kde je? Spýtal sa kráľ. Cíba mu odvetil: je v Lodebáre, v dome Makíra Amielovho syna. Kráľ Dávid ho dal previesť z Lodebáru, z domu Amielovho syna Makíra. Keď sa Mefibožet, Jonatánov syn a Saulov vnuk, dostavil k Dávidovi, padol na tvár a poklonil sa. Dávid zvolal: Mefibožet! Ten odpovedal: tu je tvoj služobník. Dávid mu povedal: neboj sa, pre tvojho otca Jonatána ti chcem preukázať láskavosť. Vrátim ti všetky pozemky po tvojom starom otcovi Saulovi a budeš sa natrvalo strávovať pri mojom stole. On sa poklonil a povedal: čo je tvoj služobník, že sa obraciaš k takému zdochnutému psovi, ako som ja? Kráľ zavolal Saulovho sluhu Cibu a povedal mu: všetko, čo patrilo Saulovi a celému jeho domu, dávam vnukovi tvojho pána. Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia mu budete obrábať pôdu a zberať úrodu, aby mal vnuk tvojho pána čo jesť. Mefibožet, vnuk tvojho pána, sa bude trvalo stravovať pri mojom stole. Cíba mal 15 synov a 20 sluhov. Cíba povedal kráľovi: tvoj služobník urobí presne tak, ako mu prikázal môj pán a kráľ. Mefibožet teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov. Mefibožet mal synčeka Míku. Všetci, čo bývali v Cibovom dome, boli Mefibožetoví služobníci. Mefibožet býval v Jeruzaleme, lebo sa trvalo stravoval pri kráľovom stole. Krýval na obidve nohy. Počuli sme Božie slovo. Ak len trošku poznáte písmo a ho čítate súvisle, sami, tak je vám jasné na prvý pohľad, že písmo nám ponúka len zo pár vybraných udalostí z Dávidovho života. Tento muž žil 70 rokov. A my vieme, že existujú autori, ktorí napíšu hrubú knihu a pútavú knihu a tá zahŕňa iba jeden deň života jedného človeka. A sú to úžasné knižky. Keby tak niekto mal popísať bohatý život Dávidov, jeho 70 rokov, aká by to bola kniha. A podobne to vieme aj v evanjeliách. Evanjelista Ján hovorí, keby sme mali zapísať všetko, čo Ježiš Kristus robil, tak on nemal vtedy predstavu o diskoch a flash pamätiach, tak hovorí, tie zvitky, tie knižky nie sú k dispozícii, aby sme to zapísali. Takže písmo nám ponúka len zopár charakteristických udalostí aj zo života Dávida. Tie typické, ktoré nám ho približujú ako Božieho kráľa, ktorý má presné miesto v Božích dejinách. Približujú nám ho so všetkou človečinou. A je to Boží zámer, aby sme poznali práve tie časti zmluvnej histórie spásy. To nie je žiadna náhoda, čo v písme je zachytené. A koľko toho je. Sú to Bohom inšpirované, Bohom vložené texty s jeho zámerom. Majú svoj zmysel a dôležitú zvesť. Aj keď sú to len fragmenty, kúsky zo života. Či už Davida, Krista, alebo aj apoštolov. Ich štruktúra a postupnosť, ako sú zaradené, je tiež premyslená, inšpirovaná. Lebo sú súčasťou Božieho seba zjavenia. Sú to Božie stopy. Tak to nie je náhoda, ale tiež Boží zámer, že po 7. kapitole, plnej Božích zasľúbení, tá Dávidovská zmluva, prišla 8. kapitola. Tá 8. kapitola nám ukázala skutočné plnenie týchto Božích sľubov v Dávidovskom pozemskom prototype Božieho nebeského a definitívneho kráľovstva. Dávid je svedkom toho hneď za pár rokov, že Boh mu dáva slovo a v zapätí plní svoje slovo. A tak si povieme, hotovo, fajn, Pán Boh slúbil, Pán Boh splnil. Nech je požehnané meno Hospodinovo. Nie, nie je hotovo. Nedá sa byť v Božej prítomnosti, keď nám dáva svoje sľuby a ešte menej, keď plní svoje sľuby na nás, aby nás to neovplyvnilo. Nedá sa prijať Božiu dobrotu bez toho, aby to s nami niečo nespravilo. Keď by sme sa aj nezmenili, tak sme sa vlastne už zhoršili. Keď sa stretol Hospodin s Mojžišom, ho to premenilo a vtiahlo do Božieho zámeru. Keď sa Boh stretol s faraónom, tak to zatvrdilo jeho srdce. Ostal taký, aký bol, vlastne teda horší. Lebo Božia milosť a dobrota ho nepremenila. Aj v evanjeliách nájdeme veľa Božích a Ježišových prejavov moci a slávy. Pred ľuďmi, ale aj pre ľudí. A opakuje sa pre nich tá istá reakcia. Boli zarazení, doslova niektorí boli bez seba, vykoľajení. A potom ho nasledovali niektorí. Iní sa urazili, nahnevali, zúrili. Ale Dávid je mužom podľa Božieho srdca, lebo je poslušný služobník. Vidí, ako Boh plní svoje sľuby, kráľovstvo sa zväčšilo, je pod ochranou, vnútri je pokoj. A jeho srdce mu teraz hovorí. Neprišiel čas, aby som aj ja plnil svoje sľuby, svoje zmluvy. Nie je ten čas, aby ja som nezabudol. Ale už je kráľ. Už má všetko, čo mu Pán Boh chcel dať. Nebude mať teraz zo svojho postavenia, zo Siona, priďaleko k tým, s ktorými kedysi pásol ovce. A keď prídu rodáci z Betlehema k nemu, jeho rovesníci, spolužiaci a povedia mu: Dávid, chceli by sme sa vyfotografovať pred Sionom s tebou. Nájdeš si čas? Neodbije ich. A vôbec, bude brať vážne to, čo slúbil pred 20-30 rokmi? Bude si to vôbec pamätať? Nevyhovorí sa na to, že to bolo dávno, za iných okolností a už si detaily nepamätá. Nie. Božia vernosť a dobrota vyvoláva podobnú vernosť a podobnú dobrotu. Tento biblický oddiel nás učí veľmi dôležitú lekciu o živote v zmluve. Dávid chce preukázať, a to je dôležité slovo, ktoré by ste tam mali hľadať a počarkovať si, láskavosť, alebo iný preklad milosť. Jonatánovmu domu. Slovo láskavosť sa objavuje trikrát. A vždy, keď Dávid vysvetľuje svoj motív, prečo to robí. Najprv, keď to hovorí poradcom svojim, potom, keď s Cibom vedie debatu a nakoniec, keď vysvetľuje to Mefibožetovi, hovorí, aby som preukázal láskavosť. Lenže to nie je taká láskavosť, ako my, keď siahneme do vrecka a dáme nejakému malému decku cukrík, že tak oslať si život. No. To nie je tento druh láskavosti. Láskavosť, na ktorú myslí Dávid, je v svojom koreni prejav zmluvnej lásky. Je to láska, ktorá sa bola ochotná druhému zaviazať slávnostným sľubom. Takže keď Dávid spomenul láskavosť kvôli Jonatánovi, odvoláva sa na vzájomnú zmluvu a prísahu priateľstva, ochrany a pomoci spred 20 rokov, o ktorú ho vtedy Jonatán požiadal. Ale Dávid je v plnení toho sľubu nepresný. Všimli ste si to? Ale nie je škodlivo nepresný, on je láskavo a veľkoryso nepresný. Lebo koho mal Dávid podľa tej zmluvy priateľstva vyhľadať? Jonatánových potomkov. A koho hľada Dávid? Všetkých Saulových potomkov. Láska sa nedrží iba litery, iba toho minima, čo má splniť. Láska sa neuspokojí iba s čistou povinnosťou. Láska je veľkorysá. Rysuje na veľkej ploche. Nestačí jej A4, potrebuje A3 výkres. Nie iba Jonatánove deti či vnúci. On hľadá, či niekto po Saulovi nezostal. To bývalé nepriateľstvo Saulova, to príkorie, nie sú dôvodom, aby on nebol mužom čistého srdca a integrity. Aby to, čo myslí, hovorí a koná, pasovalo zbožne čisto k sebe. Vlastne jemu je aj po rokoch ľúto Saulovho zmareného života. A tak hľadá nejakých potomkov po Saulovi, aby tým dal lepší život, keď už ten ich dedo či otec takto smutne dopadol. Vážne slova, prednesené pri vážnej ceremonii a zakončené vážnou prísahou, ho viažu preukázať lásku. A tu sa uplatňuje sila zmluvy, sila sľubu. Lebo sľub daný v minulosti mierí na vernosť v súčasnosti. Cítime, vnímame tú vernosť a tú naliehavosť, keď ide o sľuby a o zmluvy. Meryl Streepová, to je filmová herečka, to nie je z toho textu, sa na pláži rozpráva s Robertom Redfordom. To tiež je herec a tiež nie je v tomto texte. Ona chce, aby sa s ňou tento muž riadne oženil. Riadne to znamená so záväzným sľubom pred svedkami, čo je dané aj na papier, prípadne na fotku. Redford sa na ňu romanticky pozerá. Redford, muž na ženu. A hovorí jej: Myslíš si, že s tým kusom papiera ťa budem viacej milovať? Je to z filmu Spomienky na Afriku. To je niečo, čomu naša kultúra naozaj nerozumie. Zmluva je považovaná iba za kus papiera. Pomaly nič viac než nejaká suchá formalita, ktorá sa tak má spraviť. Nepočuli sme to už tisíckrát, či na našej láske niečo zmení kus papiera, či ja potrebujem pre svoju lásku kus papiera. Takže takéto a podobné filmy sú úplne slepé k princípu manželskej zmluvy. Manželská zmluva, teda sobáš, nie je určená v prvom rade k tomu, aby ovplyvňovala intenzitu lásky, aj keď jej pomáha. Ale manželská zmluva je hlavne preto, aby zaručovala láske pokoj, bezpečie a istotu, že láska je v dobrej nádobe, že láska je v dobrých rukách. Manželská zmluva vytvára rámec pre sexualitu, aby bolo sexualite a sexu dobre a bezpečne. Vytvára rámec pre výchovu detí. Vytvára rámec pre obeť. Svet očarený romantickou láskou a erotikou na každom kroku nevidí, že láska, ktorá skutočne miluje, je ochotná sa pripútať. Že taká láska je ochotná sľubovať, že ochotne a s potešením robí záväzok preto, aby ten druhý mohol bezpečne spočívať v takej láske. Ja robím zmluvu lásky preto, aby druhý v bezpečí líhal aj vstával so mnou. Nám, kresťanom, teda chcem pripomenúť, že náš život obsahuje veľa zmluvných záväzkov. Sú okamihy, keď sme dávali sväté sľuby. Dávame sľuby, sväté sľuby v vážnej ceremonii pred Pánom Bohom, a ktoré pred ním nie sú. Aj tie sľuby kamarátom, kolegom, spolužiakom, učiteľom sú všetko sľuby pred Pánom Bohom. Ale máme také slávnostné aj tu. Keď pred krstom vyznávame svoju vieru, keď sa stávame členmi cirkvi, dávame sväté sľuby. Dávame sväté sľuby, keď sú požehnávané alebo krstené naše deti. Dávame sväté sľuby, keď niekto vstupuje do služby ako starší, alebo ako kazateľ, ako diakon, ako vedúci nejakej práce. A pravda, že dávame sľuby a sväté sľuby, keď vstupujeme do manželstva. Keď prejde 20 rokov, tak zistíme, a dobre, keď to zistíme, že tieto sľuby sa nedodržiavajú preto, že je to vzrušujúce alebo ľahké, ale preto, že to je vernosť a chceme ostať vernými. Niekedy plníme sľuby nie preto, že sa nám to páči, ale jednoducho preto, že sme to sľubili. Dávid takto vyznáva charakter muža podľa Božieho srdca v Žalme 15. Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže prebývať na tvojom svetom vrchu? Ten, okrem iného, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. To je vernosť. Vernosť nerobí to, čo je ľahké, ale čo je správne. Ako to robí Dávid? Veľkoryso. Nestačí mu malý formát. On volí väčší formát. Žiaľ, nachádza len jedného potomka po Saulovi. Dávid štedro zaopatruje tohto vnúka. Zabezpečuje Mefibožetovi tri dôležité veci. Za prvé ochranu. Hovorí mu, neboj sa. Ste zaregistrovali, ako sa Mefibožet predstavil, ako sa charakterizoval pred Dávidom. Ja som, počujete to? Pre tebou ako zdochnutý pes. A to Dávidovi pripomenulo jeho vlastné slova, keď ho Saul, ten dedo, Mefibožetov naháňal a v obrovskej úzkosti Dávid vyznáva, prečo ma tak prenasleduješ? Veď ja sa cítim ako posledná blcha na mŕtvom psovi. A tebe ide stále o môj život. Toto Mefibošet vedel. A hovorí Dávidovi, karta sa obrátila, ja som teraz ten na nič hodný v tvojich očiach, ja som ten mŕtvý pes. Čo ešte odo mňa chceš? A Dávid mu hovorí, neboj sa. Neboj sa. To musela byť nesmierna úľava pre jeho uši. Už aj on mal svoje deti, sme tam čítali, že má syna Miku. A viete, my keď sme ešte bez detí alebo slobodní, tak sme ochotní veľa riskovať. A robiť rôzne hrdinské kúsky, úžasné, lebo cítime a vieme, že nezodpovedáme za manželku a za deti. Ale ako náhle sme už ženatí alebo vydaté a máme deti, máme oveľa, oveľa ťažšie sa sťahovať, meniť zamestnanie, angažovať sa politicky a podobne. Toto všetko, Mefibošet vyjde teraz je pred Dávidom, pred kráľom, leží na zemi a hovorí, daj pokoj mŕtvemu psovi. On patril do konkurenčného kráľovského rodu. Bol Benjaminovský, Dávid je judovský rod. A s konkurenčným kráľovským rodom noví vládcovia nikdy nemali žiadne zľutovanie. Žiaľ, ani v pokračujúcom izraelskom kráľovstve neskôr. Kto číta písmo, dobre rozumie, ako sa tam navzájom tie rody vraždili až do posledného. A toto všetci vedeli, lebo to robili Filištíni, Amonci, Moabci a tak ďalej. Všetci to uznávali, že ten, kto vyhrá, má právo akési zničiť konkurenciu. Všetci to tak robili a tak to všetci aj očakávali. A Dávid hovorí, neboj sa. Tak to všetci robia, ja to takto robiť nebudem. To je muž podľa Božieho srdca. Väčšina nerozhoduje. Správna vec rozhoduje. Takže Dávid dáva Mefibošetovi ochranu. Kráľovskú ochranu. Veľkorysú ochranu. Inak ako všetci okolo. Za druhé dáva mu zaopatrenie. A aké veľkoryse? Dostaneš všetky pozemky po svojom starom otcovi. Čo patrilo Jonatánovi? No, minimálne to, či maximálne to, čo bolo Jonatánovo. To patrilo Mefibošetovi. Ale Dávid hovorí, ty dostaneš pozemky aj po tvojich strýkoch. Abinadab, Malkiuša a ďalšie boli jeho strýkovia. Všetko ti vrátim. Čo bolo v Gibeji Benjaminovej a patrilo tvojmu starému otcovi Saulovi, toto bude teraz tvoje. Ty si jediný žijúci vnuk. A navyše, na tom nebudeš pracovať ako kráľovský sluha. Ty nebudeš odvádzať dane sám. Na to tam bude Cíba za svojou kompeny. Jeho SROčka sa postará o to, aby dane sa platili. Pre teba mám iné miesto. A to tretie miesto je, dostáva postavenie. Takže ochrana, neboj sa, zaopatrenie, budeš mať dosť pre svoju rodinu, lebo ti vráti majetky, teď budú mať dobrý výnos. A za tretie, ty sám budeš jesť pri mojom stole. Čo mu hovorí vlastne? Mefibošet, cíť sa ako jeden z mojich synov. Cíť sa ako súčasť mojej rodiny. A to sa opakuje štyrikrát. Štyrikrát mu hovorí, budeš jesť pri mojom stole. Aby o tom vôbec nepochyboval. Keď Saul volal Dávida k svojmu stolu na oslavu, tak viete, prečo to bolo? Aby ho tam chytil a zabil. A sa rozčúlil, keď neprišiel na tú oslavu. Ešte aj na svojho Jonatána syna sa rozčúlil Saul. A Dávid hovorí naopak, poď ku mne, tam ti bude dobre. Ide ďalej, než k tomu, čo mu diktuje holá povinnosť zo zmluvy. Nehľada iba Jonatánove deti. Hľada hocikoho po Saulovi. Nielenže ušetrí život Mefibošeta, ale ho zasypáva dobrotou. Nielenže ho nechá žiť, ale dáva mu dedičstvo naštandardne. Nielenže ho chráni pred tieňom smrti, ale pripravuje mu hostinu. Mefibošet nedostane očakávané ale je zahrnutý láskou a milosťou. Pre Dávida nie je nepriateľom, ale synom. A čo nám to pripomína? Čo nám to pripomína? No to nás vedie do hlbšej vody, ako je len plnenie sľubov. Pravda, a budem veľmi rád, keď nás Dávidov príklad bude inšpirovať k tomu, aby sme urobili inventúru všetkých svojich sľubov, tých svätých sľubov, a robili tú inventúru do októbra, keď budeme mať večeru pánovu, a sa k tým sľubom priznávali, ich oprášili a plnili. To budem veľmi rád. Ale tu je silnejšia paralela medzi Dávidom a Kristom na jednej strane a medzi nami a Mephibožetom na druhej strane. My sme ten konkurenčný rod, ktorý sa vzpiera Božej vláde. My nie sme Dávidovia. My sme v Božích očiach ten Mephibožet. My sme boli Božími nepriateľmi vo svojom odmietaní Boha. A navyše sme, či to vidíme alebo nie, chromy. Duchovne chromy. To je obraz našej životnej a duchovnej slabosti. My nemôžeme odkráčať za hrob. My môžeme byť len prenesení. My sme chromy. My sme Boží poškodený obraz. My všetci sme boli a myslím, že niektorí stále sme ešte Božími Mephibožetmi. Ďaleko, kde si preč od Siona, a chromy a v strachu o svoj život. Že keď kráľ príde, tak s nami zúčtuje. Ale nie, on nás vyhľadal. On nás dal pozvať a hovorí, máš miesto pri mojom stole. Pavol Rimanom hovorí, keď sme boli bezmocní, Kristus zomrel za nás bezbožných. Keď sme boli hriešní, Kristus zomrel za nás. Keď sme boli Božími nepriateľmi, smrťou jeho syna sme zmierení s Bohom. A naše biblické moto pre tento rok, odplatou za hriech je smrť. Ak si v konkurenčnom rode, ako sú Božie deti, odplatou za hriech je smrť. Ale Božím milostivým darom, to pozvanie na Sion je večný život Ježišovi Kristovi, ktorý je náš Pán. Ježiš sa pýta, silnejšie, milostivejšie, veľkorysejšie ako Dávid. Je tu ešte niekto, kto sa bojí súdu? Je tu niekto, kto nemá istú budúcnosť? Je tu niekto, kto chce byť pozdvihnutý zo svojej biedy, zo svojej chromosti, kto sa cíti ako zdochnutý pes? K jeho stolu, k hojnosti? Je tu niekto, koho ochromil hriech, zlomil, a domnieva sa, že už ho Pán Boh nemá rád a nebude mať rád. Je tu niekto, kto sa cíti ako chudák a bedár. Boh pre svoju milosť a milosrdenstvo, lebo je svätý, láskavý a spravodlivý Boh, ti robí miesto pri stole. Dá ti ochranu, dá ti zaopatrenie, dá ti postavenie. Budeš jeho dieťa. Neboj sa. Dedičstvo Božie ti bude patriť. Poď, neboj sa. Amen. Budeme spievať pieseň 188.